Velkommen til Kærlighed med Vilje. En podcastserie om kærlighed, sex og parforhold, inspireret af min bog af samme navn, udgivet hos forlaget Ecolibris. Velkommen til Christianes podcast, der i dag handler om kærlighed med vilje, som i min verden er jo en af de vigtigste ting, vi overhovedet kan gøre. Jeg har hos mig i dag Jette Bloch, som har en fantastisk historie at fortælle om netop at vælge kærligheden til. Og Jette, vil du ikke være sød at introducere dig selv?
Det kan du tro, jeg vil. Jamen, som sagt, jeg hedder Jette Bloch, og jeg bor i Hillerød med min mand og vores to børn på 10 og 13. Der er også en lille hund. Jeg er til daglig, driver jeg min egen lille forretning med alt muligt, lige fra coaching til yoga og mindfulness, teamcoaching og foredrag. Jeg er 44 år, og ja, har været gift med min mand i de sidste snart 20 år. Så, og det har ikke altid været en dans på roser, og det er jo det, blandt andet det, vi skal snakke om, hvorfor det i hvert fald er så godt som en dans på roser i dag.
Ja, fordi at en af de ting, jeg synes er så fantastisk ved lige jeres forhold, det er jo, I er blevet gift 3 gange, ja. Kan man godt sige. Og jeg tænker, du skal måske fortælle os en lille smule om det.
Den første gang vi blev gift var på rådhuset. Min mand stod og skulle sendes til Kroatien som soldat. Og vi valgte at gøre det i al hemmelighed. Det var ikke en lykke for alle, fordi vi var desværre lige nødt til at fortælle det til nogen, for der var nogen, der kom til at sige det. Men vi valgte at hoppe ned på rådhuset. Jeg vidste, at min mand vidste, at jeg ikke ville på rådhuset, og derfor vidste jeg jo, at han ikke ville fri, så jeg var sådan set nødt til at fri til ham, hvis der ligesom skulle ske noget. Så det gjorde jeg sådan søndag morgen hen over morgenmaden, og han fik lidt tebirkesen galt i halsen. Men det endte i hvert fald med, at vi trillede ned på rådhuset i Værløse, var det dengang, og blev gift, og det var faktisk meget, meget fint. Vi var bare os to. Og det var meget, meget fint bare at virkelig vælge hinanden til på den måde. Det er så klart, eller det er måske ikke klart, men det var det i hvert fald for os, at vi ville egentlig også gerne have den her lidt større fest og dele det her kærlighed og det her liv og vores valg med familie og venner. Så vi valgte så cirka 1,5 år efter at blive viet i en kirke. Og man kan sige, at det bliver man så ikke bare bekræftet, men præsten valgte rent faktisk at lave et helt vielsesritual. Så der blev vi serviet, og det var med slot og jeg ved ikke hvad, og det hele. Det var helt fantastisk. Og så jo en helt anden oplevelse med, at vi jo så havde familie og venner sammen. Og tredje gang er jo så den, som jeg ved, du er lidt mere interesseret i. Man kan sige, at første gang var, og nu skal jeg huske rigtigt her, var i 98, anden gang var i 99, og tredje gang var så i 2015. Så der var jo gået en del år, der var kommet nogle børn, det var blevet lidt hverdag, og vi havde på det tidspunkt, og det har vi jo haft før, kriser, men vi havde en måske lidt ekstraordinær krise i vores liv, og nu siger jeg vi, og det er nok ikke helt fair, fordi det var nok mest mig, der havde den, hvor jeg egentlig var nået dertil, hvor jeg tænkte, hvis det er det her, altså, hvis det er det, så er det simpelthen for kedeligt. Det er simpelthen blevet for meget spaghetti, kødsovs og madpakker til, at jeg vil være i det mere.
Og lige præcis sådan en krise er jo faktisk ret tæt på, hvad rigtig mange andre par går igennem. Jeg kendte det fra mit eget liv. Jeg er fraskilt og nu gift for anden gang, men med en ny mand.
Trods alt.
Noget af det, der også dræbte mit første ægteskab, det var da hverdag, madpakker, leverpostej kalder jeg det, hvor vi døde i logistikken, og det kom til at handle rigtig meget mere om, hvordan vi fik tingene til at hænge sammen, end den kærlighed, som vi jo havde baseret hele vores familie på. Altså, det er jo det, hvor vi fik børn, det var jo egentlig, fordi vi gerne ville være en familie sammen. Og vi formåede så ikke at vente og blive gift igen med hinanden. Så det interessante er jo at høre, hvad gjorde I?
Jamen, det vi gjorde, man kan sige, vi havde et par år inden at den her, kan man sige, krise ligesom kom, hvor vi havde en hulens masse logistik. Vi havde et barn, der blev påkørt, og vi havde et barn, der fik kronisk sygdom. Og det gjorde, at der gik rigtig meget logistik i den, rigtig meget planlægning i den. Og det er vi rigtig gode til. Men på et tidspunkt, så begynder sådan nogle ting jo at køre af sig selv, og så behøver det ikke at få så meget opmærksomhed. Og så var det lidt, at jeg kunne mærke i hvert fald, at jeg vågnede lidt op og tænkte, nå okay, så hvad er det så, vi skal, når jeg ikke skal være logistikmutter? Og der kunne jeg bare se, lige pludselig begyndte jeg simpelthen helt basalt at kede mig. På et tidspunkt var min mand så ude at vandre i 3 uger. Og det var fantastisk for ham, veludvidende, at jeg faktisk i den periode kunne mærke, at jeg ikke savnede ham. Ikke i en grad, som jeg i hvert fald burde. Og kunne bare mærke, at der er simpelthen nødt til at blive gjort et eller andet her i vores relation, for at vi skal kunne fortsætte være en familie. Jeg begik så den fejl og tale om det her med nogle veninder. Og ikke fordi det er en fejl at gøre det, men mit problem var, kan jeg se nu i bagklodskabens klare lys, det var altid smart at kunne se bagud, at jeg var jo meget længere fremme i min tankegang, i mit forløb, end han var. Så da vi havnede hos parterapeuten et par måneder efter hans tur i USA, der var jeg jo et helt andet sted, end han var. Og han havde jo på ingen måde fået chancen faktisk for at nå op til mit sted, for at tænke og processuere, hvad skal vi med vores forhold, hvad er det, vi vil, hvorfor er vi sammen, alle de her helt sådan basale ting, som du jo også selv nævner i din bog i øvrigt. Jeg ville ønske, jeg havde haft den dengang, det havde gjort vores liv måske lidt lettere, så kunne vi også måske have sparet parterapeuten.
Ja, tak.
men i hvert fald, for jeg kan jo se, jeg har selvfølgelig læst den, og jeg kan jo se, der er jo rigtig mange af de ting, som vi havde op at vende, som er super værktøjer, og som jeg da godt nok ville ønske, jeg havde haft dengang, så havde det ikke været lige så hårdt for både for forholdet, men i særdeleshed også for ham, for det var rigtig hårdt for ham, at jeg var en iskold skid, for at sige det lige ud. Og det var jeg i en periode.
Og det er jo faktisk rigtig interessant, at du siger det. Jeg kan også godt genkende den der iskolde skid i den der periode, hvor jeg altså virkelig er i krise. Jeg har ikke været særlig sjov at leve sammen med heller. Jeg tænker, der er rigtig mange, der har det sådan derude. Det er sådan også i dag, at der er langt flere kvinder, der rent faktisk tager initiativ til skilsmisse, eller til altså at gøre opmærksom på, at den her krise her, end der er mænd. Og man kan godt sige på mange måder, at mænd i dag, altså vi nogle gange taget lidt med bukserne ned.
Jamen jeg er helt enig, og det bliver det, fordi at vi kvinder har tendens til, og nu generaliserer jeg jo voldsomt, men i hvert fald ud fra, hvad jeg selv gjorde, og hvad jeg også har hørt andre gøre, vi taler med veninderne om det, vi taler med os selv om det, og vi glemmer altså at tale med vores mand om det. Det gør jo så lige pludselig, at vi har nået at tænke alle scenarier igennem, inden at manden overhovedet har mulighed for at tænke et scenarie igennem. Og det er jo ikke særlig fair. Så da vi gik i parterapi, der i slutningen af 14, må det have været, der var jeg meget afklaret om, at jeg ved ikke, om jeg har lyst til det her mere. Hvor han jo sad og lignede et stort spørgsmålstegn, og det kan jeg udmærket godt forstå. Og hvor vi så et par dage efter, jeg tror det var en uge efter anden session, vi havde haft hos parterapeuten, vi faktisk havde i kalenderen, længe leve kalenderen, en tur til Barcelona. Og vi snakkede meget om vi skulle aflyse den. Og jeg var sådan meget i syv sind om vi skulle aflyse den, fordi jeg vidste ikke lige, om jeg ville blive verdens bedste rejsekammerat. Så skete der det heldige, at jeg faktisk blev syg et par dage inden, og lå i sofaen, jeg husker det simpelthen, som det var i går, og var lidt ynkelig, og han kom med te, og han puttede om mig og gjorde ved og tænkte, det er sgu da egentlig meget rart, det her. Tænk, hvis jeg lige pludselig bare skal sidde alene i en sofa. Det er mig ikke særlig sådan attraktivt, i hvert fald ikke, når man ligger der med snot i hele hovedet. Og så havde jeg det sådan lidt, nu tager vi sgu til Barcelona, og så bliver jeg simpelthen nødt til at give det her en chance. Det er simpelthen for tåbeligt at kaste så mange år ud af vinduet. Og han er jo stadig den samme. Bare fordi jeg har gået og processueret mit eget hoved med veninder og med mig selv, så har han jo ikke ændret sig. Så han er jo et eller andet sted derinde stadigvæk den samme. Måske var det sådan set bare mere mig, der havde ændret mig. Så vi valgte at tage til Barcelona sammen. Og jeg kunne se, og vi sad i flyet på vej derned og holdt lidt i hånd, og han var meget påpasselig om, hvor meget han sådan ligesom ville også fysisk røre og gøre. Og det var faktisk det var nærmest som at møde hinanden for første gang igen. Det var meget, meget fint. Og efter 2 dage i Barcelona, vi havde 4 dernede, så vidt jeg husker, der kunne jeg mærke, at jeg tænkte, nej, nu det er det her, vi skal være sammen. Og det siger jeg faktisk til ham, og så bliver han faktisk lidt irriteret på mig, fordi han har så tilsyneladende planlagt, at dagen efter, hvor vi skal ned i La Sagrada Familia, som er den kæmpe store Gaudi-kirke nede i Barcelona, der har han faktisk planlagt at fri.
Åh, hvor er det sødt.
Ja, men det er altså næsten så sødt, så jeg kan se, at du får kuldegysninger, og det gør jeg også selv, hver gang jeg fortæller den her historie, fordi det er så langt ude, men det er så fuldstændig fantastisk. Så han kaster sig simpelthen ned på knæ i La Sagrada Familia og har købt et fint lille armbånd til mig med et hjerte i, og beder mig om han ikke godt må have lov til at fri, og om han må have lov til at tage med mig til Indien. Jeg har en årlig tur til Indien, som jeg tager ud og dyrker yoga og samler undervisningsinspiration. Men om han ikke må have lov til at tage med og tage børnene med, og så kan vi blive gift ud i Indien.
Så det, I blev gift ud i Indien, det var faktisk hans forslag?
Ja.
Det var ikke engang dit, du som elsker Indien?
Jamen mig som elsker Indien, og ham som hader Indien. Altså det havde gjort han i hvert fald, før han havde været der. Så, for han har altid sagt, at han skulle i hvert fald ikke til Indien, og der er larm, og der er dit, og der er dat. Så bare det, at han ville tage med, det har ikke overhovedet været på tegnebrættet før, var også for mig et helt klart tegn på, at han virkelig valgte altså både mig til og os til.
Var det, fordi du så det lidt som et... altså han gav noget af sig selv, eller... Jeg synes ikke, offret er det rigtige ord, men han gav noget af sig selv for ligesom at gøre dig glad og sige, jeg vil godt være med her på de præmisser. Eller hvad handlede det om?
Jeg tror, det handlede absolut om det, du siger der. Og så handlede det om, at nu var der faktisk en mulighed. Jeg havde ligesom planlagt turen allerede og skudt derud. Og hvorfor ikke gøre det? Vi har nogle gange talt om, jamen skulle vi giftes igen, så skulle det være på en strand et eller andet sted. Vi havde godt nok talt om Hawaii, det kan vi jo så stadigvæk nå. Men nu blev det så Indien, så den lå ligesom så fint i kortene allerede. Og så tror jeg egentlig bare, han greb den. Og det synes jeg var, jeg var meget overrasket. Altså både over han frihed, fordi for mig, altså jeg var jo ikke blevet friet til, ikke fordi man skal fris til, men jeg kunne godt se, og han nævnte det også, da han friede, jeg kan ikke huske det ordret med, selvfølgelig skal sådan en som dig fris til. Og det synes jeg jo simpelthen, altså, selvom jeg egentlig ikke synes, jeg er den helt store romantiker, så blev jeg det i hvert fald lige der, det der øjeblik. Det gjorde jeg.
Jeg vil gerne lidt tilbage til faktisk det, der skete før det. Fordi jeg tænker, det er jo fantastisk, den lykkelige slutning her, og de levede lykkeligt til os. Dages ende med et par bryllup undervejs mere. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme tilbage til, før det. Altså der, hvor du siger, jeg kedede mig. Altså det var sgu blevet kedeligt. Det hele var blevet til logistik. Altså en ting er at kede sig. Det er jo et eller andet sted, jamen så må vi jo gøre noget-agtigt. Mm. Men hvad var det, du i virkeligheden savnede?
Jeg savnede nærhed. Og jeg savnede opmærksomhed. Jeg savnede, om det så er en 20 kroners buket fra Netto. Jeg savnede at blive set. Jeg savnede at blive hørt. Og igen, i bagklogskabens klare lys, kan jeg jo godt se, at vi havde haft død travl i ekstra antal år. Vi havde også begge to læst på det tidspunkt ved siden af vores arbejde. Så vi havde haft super travlt med at få ting til at gå op i en højere enhed. Bare ikke lige vores kærlighedsforhold. Så vi kyssede der hinanden godmorgen og godnat, og havde absolut også sex en gang imellem. Det var ikke fuldstændig tørlagt. Men nærheden og det at blive set og føle sig så ønsket og føle det her med, jamen, vi har valgt hinanden, og det gør vi altså med fuld overlæg og med vilje, som du også selv siger i din bog, det er kærlighed med vilje. Den del savnede jeg rigtig, rigtig meget. Og så er det jo igen super nemt at få veninderne til at bekræfte det, og det havde også været nemt at gå ud og finde en mand, som kunne kigge mig dybt i øjnene og sige, jeg vælger dig. Jeg anstrengte mig meget for ikke at gøre det, og gjorde det heldigvis heller ikke. Så det her med at... Jamen, jeg savnede egentlig helt, helt basalt, altså, og det lyder jo så enkelt, men at blive set.
Det, jeg oplever, det er jo, at vi kan godt blive enige om, at vi gerne vil ses. Men det er ikke altid, at vi ved, eller vores partner ved, hvordan man gør det. Hvad kan man gøre, for at den anden føler sig set?
Mm. For mig var det helt, helt klart, vi har været alle dage været gode til at tage sådan en storby weekend en gang om året, hvor vi er taget væk. Jeg kan afsløre, det er ikke nok at tage afsted en gang om året. Så hellere tage en fredag hver måned, hvor man går ud og spiser sammen. Om det så er en falafel og en shawarma eller hvad det er. Men det her med at lige have noget tid at prioritere tid sammen. Ikke kun en gang om året. Vi kan ikke redde ægteskaber, tror jeg i hvert fald ikke, ved at kun at have sådan en kæreste weekend en gang om året. Dem kan vi selvfølgelig også have, men det er super vigtigt at have noget løbende alene tid, så det ikke kun er en gang om året. Så de her 20 kroners buketter ned fra Netto, dem er jeg faktisk ret stor fan af. Det behøver ikke at være en eller anden stor håndbundet en ned fra en eller anden dyr blomsterhandler til 300 kroner. Det må det selvfølgelig også gerne være en gang imellem. Men de der med, når du mindst venter det, kan man sige, oplevelser sammen, og man griber nogle muligheder, det synes jeg er vigtigt at prøve at gøre det. Så har vi så også valgt, at ligesom vi sender bilen til servicecheck en gang om året, ligesom vi går til tandlægen en gang om året, så går vi faktisk også i parterapi en gang om året. Og det gør vi for at gå ind i et rum, hvor vi lige kan lette trykket, hvis der er brug for det. Og nu ved jeg jo godt, nu er det jo ikke fordi, at vi har gjort det så mange år efter det her. Nu var det jo altså i 15, vi blev gift. Men vi har egentlig taget det som en beslutning, og så sige, jamen, vi skal også huske lige at give vores kærlighedsliv et servicecheck. Og så igen jo helt basalt, tal sammen. Mm. Og den tager jeg helt personligt 100% på min kappe, fordi jeg var ikke god til at tale sammen, og jeg sagde ikke mine behov højt. Og det er vi altså nødt til, hvis vi skal have et fællesskab.
Og det du siger, nu siger du også behov, og det er jo en af de ting, som jeg synes jo er sindssygt vigtigt. Netop, altså, vi er kun selv ansvarlige for vores egen behov, fordi vores partner har jo ikke en jordisk chance. De er jo ikke tankelæsere, så de ved jo faktisk ikke, hvad vi har brug for. Også selvom vi har boet sammen i 20 år, eller ja. I havde måske boet sammen i 18 år dengang. Ja. Fordi selvom vi måske i starten tror, at alt er godt, ja. Så sker der alligevel en forskydning i løbet af årene. Så det der med behov, hvordan er I så blevet bedre i dag til at italesætte jeres behov?
Jamen, jeg synes, vi er blevet mere opmærksomme på det. Vi er blevet meget bedre til at sige tingene højt. Mig især til at sige, nu er det altså ved at være for lang tid siden, vi har været ude at spise med kniv og gaffel. Nu er det for lang tid siden, vi har lige prøvet at have en overnatning, uden børnene er hjemme. Og der ved jeg jo godt, at der er jo nogen, der har små børn, og nogen, der har større børn, og det er jo ikke altid, der er jo heller ikke altid folk har nogen at afsætte de her børn til. Det er jeg helt med på. Men så må man prøve at koordinere to lejeaftaler, og så to overnatningsaftaler for børn et eller andet sted, så man kan gøre det. Så synes jeg også, det er vigtigt at gøre nogle statuser en gang imellem på, jamen, hvor er vi henne? Bor vi der, hvor vi gerne vil bo? Er vi der, hvor vi gerne vil være? Har vi det job, vi gerne vil have? Min mand sagde faktisk sit job op midt i, kan man sige, i krisen, før vi tog afsted til Barcelona. Det var en stor beslutning, ved jeg, men jeg ved også, at han var rigtig, rigtig ked af sit job på det tidspunkt. Så det betød sikkert også, og ikke sikkert, for det gjorde det, rigtig meget for hans humør og hans evne til egentlig at være i forholdet og have overskud til at kunne lave kæresteaftener og den dur. Så han valgte at sige sit job op der. Vi valgte faktisk også, da vi kom hjem fra Indien, at sætte vores hus til salg og flyttede fra Nødebo og ind til Hillerød. Fordi vi godt kunne se, at hele det der Villa Vorse stationcar passede faktisk ikke til. Det var egentlig ikke det, vi havde lyst til. Det var det, alle andre gjorde. Det var det, der var det mest naturlige at gøre, og folk troede jo, at vi var ved at gå rabundus, eller vi var gået fra hinanden, da vi sagde, nu sætter vi vores hus til salg, og vi leder jo efter en lejlighed. Men det var sådan set ikke det, der var tilfældet. Vi ville faktisk hellere bruge penge på at rejse og være sammen og gå ud og spise noget mere, og derfor prioriterede vi på den måde.
Og det er jo også et interessant aspekt, og det er det, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der er faldet i den fælde, med at vi netop går hen, og så vi bliver gift, så får vi de der obligatoriske 2,6 børn, og så og netop en villa og en have, der skal passes, og hvis det går rigtig højt, får vi som også et sommerhus eller en båd, som også skal passes. Og samtidig så har vi typisk to jobs, ikke hver, men til sammen, og skal samtidig få det her til at gå op i en højere enhed. Så der er jo noget med at leve efter nogle værdier. Fordi I har jo lavet en eller anden form for værdiafklaring.
Det har vi bestemt. Og det er jo sådan lidt, jeg sammenligner nogle gange lidt ligesom, at vi havde nogle venner på et tidspunkt, og vi lavede altid dessert, når de kom. Og de lavede altid dessert, når vi kom. Indtil vi faktisk en dag satte os ned og talte om, at vi alle sammen bedre kunne lide forret. Og det er jo sådan en meget klassisk en, hvordan vi prøver at please hinanden, uden egentlig at have talt om, hvad er det egentlig, vi gerne vil, hvad er det, vi har lyst til. Og lidt på samme måde boede vi i et skønt hus ude i Nødebo, vi boede der 10 år, og det var fantastisk, det var på en lille stikvej, ren idyl, ligusterhæk over det hele, og super beskyttet, fantastiske omgivelser for vores børn at vokse op i. Men vores børn var også blevet lidt større, og var blevet lidt mere kørekrævende, forstået på den måde, at de var begyndt at gå til ting hist og pist og alle vegne. Og vi kunne godt begge to mærke, at vi havde egentlig mere lyst til at gøre dem lidt mere selvstændige, frie individer. Så kan man sige, kunne de så ikke bare tage bussen? Jo, den går måske en gang i timen, frem til klokken 8 om aftenen ude i Nødebo. Og når man bliver en 13-14 år, så begynder man altså måske at komme hjem senere end 7:30-8 om aftenen. Så til den beslutning med at så sige, nu rykker vi ind til byen i stedet for os er det jo byen, Hillerød, og også bosætte os på en anden måde, end vi før har gjort. Vi bor jo nu i en villalejlighed, der er fire lejligheder i huset her, der bor to unge fyre i hver sin lejlighed, og så bor der et ung par med en lille dejlig unge. Så det er jo et meget andet liv. Vi gik fra at være de yngste på vejen ude i Nødebo til at være de ældste i huset, hvor vi er nu. Og det var et fantastisk skift og har givet luft på en hel masse, helt anden måde. Når vi holder havedag her, jamen, så er vi jo 4-5 mand ude i et par timer, hvor hvis det var i Nødebo, jamen, så var vi ligesom måske en halvanden. Så det er bare, det har frigivet utrolig meget tid at lave det her skift. Som jo bestemt ikke er for alle. Det skal man jo selv gøre op med sig selv, hvad man har lyst. Jeg har fuld respekt for, at folk, der har, som du selv siger, båd og hus og sommerhus, så kræver det jo bare noget tid. Og den tid vil vi så i hvert fald hellere bruge på at rejse og gå ud og spise og ligge i hver vores inde sofaen og læse en bog lørdag formiddag.
Der er jo det ved det, at i alle de relationer, vi indgår, der kommer vi til at påtage os nogle roller, om vi ved det eller ej. Og det sker faktisk tit på et ubevidst plan. Og nu brugte du, altså, du er den der med at være rollen som dem, der så laver dessert, når vi er hjemme hos os, eller hvad det nu er. Men der er jo også roller i parforholdet. Vi har ved vores roller, og man kan sige, alene det, vi har nogle roller, hvordan vi indgår som par og kæreste, og det kan jo være alt fra roller og regler for, hvordan vi taler sammen, hvordan vi lægger op til hinanden, hvordan vi har sex, hvornår er det okay, at vi har sex, eller under hvilke omstændigheder, hvem der køber ind og laver mad, alt sådan noget. Og så har vi jo også det der nogle andre typer roller. Vi har rollerne både som kæreste, elskerinde, mor, husholderske, koordinator for familien. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad jeres roller var før? I egentlig, altså der, mens I var igennem det, jeg kalder det, jeres kritiske periode, og de, efter de valg, I har taget, hvor I både har valgt, altså kig på jeres værdisæt, I har valgt at lave en rent fysiske ændringer i jeres omgivelser, altså flytte fra en villa til en villa-lejlighed. I har også valgt at omprioritere, hvordan I bruger jeres penge og jeres tid. Og det må alt andet lige også skabe nogle andre roller.
Jamen, det gør det helt klart. Jeg har helt, kan man sige, altid været den meget overansvarlige logistikplanlægningsrolle. Min mand har været superdad, og det er han jo stadigvæk, men har gået utrolig meget op i, at han skal være den bedste far nogensinde. Jeg kan se nu, at nu læser jeg jo også psykoterapeut, så bliver man klog på oveni, også på sig selv jo heldigvis, og kan se, at en af mine store roller har også været at være en kærlig mor. Og har ikke haft en bevidst rolle, der egentlig hed kærlig kone. og det skal man jo selvfølgelig også være, og det har jeg jo faktisk også lyst til at være. Men det har været overskyggende for mig, og det kan jeg jo se igen i bagspejlet, at være en super kærlig mor, som man i hvert fald ikke kunne sætte en finger på. Og lige så vel som det har været vigtigt for min mand at være en fantastisk far, som i hvert fald har været nærværende til stede for vores børn. Og den her store gave, vi har givet vores fantastiske børn, skal vi også lige huske at give hinanden. Ja. Og det er jo så det, vi bruger krudt på, og jeg synes, vi bruger krudt, og det er jo et arbejde, og det kræver arbejde og bevidsthed og opmærksomhed at være sammen, ligesom det gør i alle andre forhold. Ligesom man har mus-samtaler på arbejdet, så kan man bryde sig om dem eller ej, men så bør vi jo altså også, synes jeg i hvert fald, det, på et eller andet plan have dem sammen en gang imellem. Om man så har dem med en parterapeut eller bare med hinanden, det må folk jo selv finde ud af, eller bare tage din bog under arm og lige gå den igennem med nogle af de øvelser, der er der. Men det her med at lige huske på, jamen det er jo super godt, sådan var det i hvert fald for os, at jeg vil være verdens kærligste mor, som giver kram og kys i spandevis, til de nærmest brækker sig, og være verdens bedste far, som tager mine børn på kanotur og gå ud og vandre, men vi skal sørge med at huske at pleje hinanden. At pleje. Mor og far har også brug for kærlighed og opmærksomhed.
Og hvordan gør I så det i hverdagen? Hvordan vælger I at prioritere det i hverdagen? For en ting er, nu nævnt, I har en fredag en gang om måneden, hvor I er kærester. Men hvordan, altså indimellem de fredage en gang om måneden, hvordan opretholder I så helt konkret? Fordi, som du selv er inde på, det er jo, det er jo ikke noget, vi bare kan regne med, der kommer af sig selv. Det gør det i de første 2-3 år, hvor alt er ide lykke, og de der børn ikke er ankommet endnu. Men det øjeblik, vi får børn og den der ekstra logistik ind i billedet, så er det en utrolig stor, paradoksalt nok, belastning for vores parforhold i dag, den måde, vi har indrettet på i dag. Har du sådan nogle helt konkrete ting, som du tænker over? Mm. Måske ikke længere, men dengang I i hvert fald valgte hinanden til igen, der har I skulle bevidst tænke over det i x antal dage, for at ligesom integrere det som nogle gode vaner, der gør, I ved, I ser hinanden, I hører hinanden, og I giver hinanden den opmærksomhed. Fordi, ja, jeg tænker, det, hvad er det, I gør?
Hvad er det, vi gør? Jamen, jeg tror, vi gør mange små ting. Vi gør det her at huske på en gang imellem at gøre sådan nogle ting impulsivt. Og det vil sige, så kan det godt være, at vi lader børnene blive hjemme, og det bare er Niels og jeg, der går ned og spiser brunch lørdag formiddag. Det kan også være, at vi, nu kan man sige, nu er vi så heldige, at vi har så store børn efterhånden, plus at vi bor, som vi gør. Det vil sige, det er også trygt at lade børnene være alene hjemme en gang imellem. Så tuller vi måske lige ned i biografen og tager den tidlige forestilling, så vi kan nå hjem. Så kan det være, at vi igen sikrer det her med, at børnene måske er ude til hver deres. Hvis vi ved, at den ene skal noget, så skynder vi måske lidt på, at den anden også skal et eller andet. Og på den måde få skabt lidt overskud. Så husker vi at kysse hinanden godmorgen og godnat. Det vil sige, det er faktisk min mand, der er meget mere opmærksom på det end mig. Der kan jeg godt være sådan lidt bummelum igen, lustig mamma her. Ikke? Så prøver vi at huske at gå en tur sammen en gang imellem med hunden. Vi har en lille rotte her, ikke? Det kan han heldigvis ikke høre, jeg siger. Men vi har en lille hund, og nu har jeg desværre haft problemer lidt med den ene fod, så vi kan godt kunne mærke, at vi faktisk har savnet nogle af de der gåture. Men det her med at bare lige gå en tur sammen, en halv time eller en time, der sker nogle andre ting, når man er ude i den friske luft. Han vil elske mig til evighed, når jeg siger sådan her. Men der sker bare nogle andre ting, når man går ved siden af hinanden i den friske luft. Så det kan være sådan nogle helt bitte små ting. Så tager han støvsugeren frem helt af sig selv, og støvsuger huset. Det er også noget, der gør mig glad, fordi så behøver jeg ikke at tænke på det. Og det kan være, at vi lige bliver liggende lidt længere i sengen lørdag morgen, og sørger for, at børnene måske er væk, og så kan man lige få, ja, komme hinanden lidt tættere ved. Det skal jo også til, fordi det er jo i hvert fald for mig også vigtigt, at der er noget nærvær også på den front. Jeg kan huske, at jeg engang hørte Susanne Bjerrehus, jeg tror, det var i Masser og Monopolet, nævne, at hvis jeg når til søndag, og jeg ligesom ikke er blevet svinget rundt i løbet af ugen, så kræver jeg altså at få en svingtur. Og jeg skal jo være ærlig og sige, at det er måske ikke nødvendigvis hver uge, men så er det måske nogle uger mere og nogle uger mindre. Men i hvert fald holde sig for øje, at man altså husker også at have sex. Fordi det glemte vi også under vores krise. Eller jeg vil sige, jeg vil ikke engang sige, at vi glemte det. Jeg havde i hvert fald ikke lyst.
Nej, fordi det der sker. Vi mister jo lysten, når der er nogle andre ting i vores liv, der ikke fungerer, som det skal være. Og det bunder så meget i, som netop det, du har også har været inde på allerede, det der med at blive set og blive hørt og blive anerkendt og værdsat, så sker der faktisk noget med vores lyst. Jeg har sjældent oplevet nogen, hvor lysten bare forsvandt, og alt andet var godt. Typisk er en manglende lyst, eller det, at vi glemmer at komme hinanden videre rent seksuelt, det er et symptom på, at der er noget andet, der ikke fungerer. Jeg kan huske, en af de fælder, som jeg og min første mand, vi faldt i, det var, at selvom vi rent faktisk fik planlagt den her kærestedag eller kærestemiddag eller noget, så endte vi med at sidde og snakke om børnene alligevel. Hvad de skulle nå, og hvem der skulle, og hvor praktisk det skulle være alt sammen. Så har du nogle gode tips til, hvordan man kommer ud af den fælde?
Igen, sig det højt. Jeg vil selvfølgelig ikke sidde her og sige, at vi aldrig taler om børnene, når vi er ude. Men det er faktisk ikke særlig tit. For det har vi faktisk taget en beslutning om, at det gider vi ikke. Altså, det er nogle andre ting, vi taler om. Vi taler om drømme, vi taler om, hvordan det går på hinandens job. Vi taler om, hvordan vores hverdag har det. Vi taler om, altså, om andre ting end børnene. Og det er jo ikke, fordi man ikke må tale om børnene, men altså, det kan vi sgu altid gøre. Ikke? Nu er der lige pludselig en anden tid, et andet rum. Hvor vi kan forvente nogle måske lidt dybere ting, ikke at børnene ikke er dybe, men altså det er vi faktisk ret bevidste om, Og vi har da også siddet nogle gange, hvor vi så er kommet til at snakke om børn, og så har en af os sagt, okay, vi sidder ikke her for at skulle snakke om, hvordan det nu lige går i den ene skole eller den anden skole. Så det er egentlig bare meget simpelt, det er at holde hinanden op på, at når vi er ude sammen, så er det fordi, det er os to derude, og så prøver vi egentlig at tale om at om dem, der er her. Ikke så meget om dem, der ikke er her.
Jette, jeg tænker, at vi skal runde af. Og jeg vil høre, hvis du nu skulle give lytterne noget med på vej. Noget af det, som har været den vigtigste læring for dig eller for jer. Hvad tænker du, det ville være?
Jamen, jeg vil sige til kvinder især. Fordi det er jo ligesom det køn, jeg er, og det jeg kan tale ud fra mest. Husk at sige tingene højt til din mand, din kæreste, din samlever, eller hvem det er, du bor sammen med. Fordi det her med at gå og ruminere og tænke og processuere og vende og dreje med 17 veninder og venner og hvad ved jeg, det løser simpelthen ikke noget. Så det her med at inddrage den person, der egentlig rent faktisk er involveret i tankerne, i alle de her frustrationer, man kan gå og have, inddrag den person, så de rent faktisk har en chance for at også tage stilling. Det kunne jo være, at de havde nogle andre tanker, end dem, man måske selv går og tillægger dem. Og så er det jo den her helt klassiske med at ikke tage hinanden for givet. Og blive ved med at huske på, at selvom man har været sammen, vi har været sammen 20 år, mere end 20 år, jamen der er stadig noget, der skal plejes. Der er stadigvæk nogle tanker, der skal tænkes. Vi er et nyt sted i livet. Vi har begge to skiftet job inden for de sidste par år, og vi har begge to læst, og nu læser jeg. Og så husk på, jamen det er en dynamisk proces, og derfor er det også super vigtigt lige at tage den her bold og lige kaste den op i luften, eller tage den her pose lige og ryste og så sige, Hvor er vi egentlig henne? Er vi der, hvor vi gerne vil være? Mange af de der super relevante spørgsmål, du også selv stiller i din bog. Er det her så godt, det kan være? Eller kan det være endnu bedre? Og hvis det ikke er godt nok, så må vi fandme sige det højt. Undskyld, jeg bander. Men det må vi simpelthen for så at gøre det bedre. Vi behøver ikke nødvendigvis tage til en strand i Indien og blive gift. Det er ikke en løsning nødvendigvis for alle. Jeg kan gå varmt og anbefale det. Men der kan også godt gøre det. Det kan det faktisk godt. Men det her med at huske på at se hinanden og høre hinanden, men så også rent faktisk give hinanden chance for at både blive set og hørt.
Og med de ord, at give hinanden chance for at blive set og hørt. Tak fordi du kom.
Velbekomme.
Tak fordi du lyttede med til Kærlighed med Vilje. Vil du gerne vide mere om foredrag, kurser og læse artikler om sex, kærlighed og parforhold, så gå ind på christiane.nu. Ha' en rigtig dejlig dag.